Američtí prezidenti, část 12. Minulou část cyklu o amerických prezidentech jsem zakončil počátkem tzv. Korejské války. Svět byl zcela šokován, když pouhých 5 let po konci strašlivé druhé světové války, při níž přišlo o život na 70 milionů lidí, Spojené státy vyprovokovaly další válku, která opět mohla přejít do světového konfliktu a za použití již 3. atomové bomby. Někteří historikové tuto válku nazývají válkou zástupnou, neboť v ní především Američanům vůbec nešlo o nějaké Korejce, nýbrž doufali, že se na stranu severokorejského lidu plně postaví Sovětský svaz, což bude mít za následek otevřenou válečnou konfrontaci mezi tehdejšími dvěma hlavními světovými mocnostmi. Tehdy měl již i Sovětský svaz svou atomovou bombu a v případě použití této strašlivé zbraně Američany by ji neváhal určitě použít také. Toto vše vypuknutím této války 25. června 1950 hrozilo. A jelikož je tento cyklus věnován americkým prezidentům, je nutné dodat, že v této době dlel v Bílém domě prezident, který dal povolení použít 2 atomové bomby v Japonsku a nyní vydal i 3. povolení k jejímu použití, tentokrát v Koreji. Díky bohu, že nenastaly podmínky, aby tento příkaz prezidenta Trumana vrchní velitel amerických sil v Koreji, generál MacArthur, mohl realizovat. Bůh ví, jak by potom svět vypadal. A po této odbočce k jevu, který prezident Truman zcela podporoval, se opět dostávám k jeho osobě a činnosti v Bílém domě. Truman stál v čele USA i při takzvané berlínské krizi a nebyla to krize poslední za jeho vlády. Berlínská krize je spíše známější pod názvem berlínská blokáda. Ta trvala od 23. června 1948 do 12. května 1949. Dnes už o této krizi ví podrobnosti málo kdo, a tak si přiblížíme. Vše vzniklo při rozdělování okupačních zón po válce. Ač Berlín po strašlivých bojích a za nesmírných obětí dobila a německou obranu porazila pouze Rudá armáda, již dříve bylo Velkou trojkou dohodnuto, že si mezi sebe rozdělí celé Německo. A tak vznikla americká, anglická, francouzská a sovětská zóna. Tam problémy nebyly. Potíž nastala při rozdělení Berlína, kdy jeho větší část okupovali západní spojenci a menší východní část Berlína Sověti. Původně bylo domluveno, že všechna administrativní opatření ohledně Berlína budou řešena po vzájemné dohodě, jenomže západní spojenci provedli 20. června 1948 po bezúspěšných jednáních se Sovětským svazem, neboť ten byl proti tomu, ve svých západních zónách Německa měnovou reformu. Ta ovšem podle původních plánů v důsledku čtyřmocenského statusu neměla platit pouze pro Berlín, tedy tam neměla platit vůbec původně. A pak, bylo to jen o 3 dny později, co to zavedli, 23. června, byla provedena měnová reforma i v sovětské zóně a podle předešlé domluvy měla platit i v Berlíně, tedy v celém Berlíně. Musíme si uvědomit, že do této měnové reformy v Německu stále platily nacistické říšské marky. Tímto mělo být dosaženo finančního a hospodářského vázání západních sektorů na sovětskou zónu. Prostě byla to snaha, aby platila jedna měna o stejné hodnotě po celém Německu, včetně Berlína, bez ohledu na nějaké okupační zóny. Ale to se západním spojencům, především Trumanovským Spojeným státům, nehodilo do krámu. Museli proto svou nadhodnocenou marku zavést i ve svých zónách Berlína, čímž samozřejmě vznikly velké cenové rozdíly ve prospěch západních sektorů Berlína, neboť západoněmecká marka byla vlivem dotací amerického dolaru mnohem silnější nežli východoněmecká marka. A musíme si uvědomit ještě jednu další velmi důležitou okolnost. Zatímco Sovětský svaz byl téměř zničen na celé evropské části, stejně jako jeho satelity ve středu a východě Evropy. Spojených států se válka, co se týče poničené infrastruktury a architektury, naprosto nedotkla, tudíž jejich dolar musel být mnohem silnější. A jsme zase zpátky u Koreje. Koreou podporovaná OSN a Korejskou lidově demokratickou republikou, kterou podporoval Sovětský svaz a Čínská lidová republika, tak byl problém nastaven. Důvodem vzniku této krvavé války, především pro korejský lid, bylo nesmyslné politické rozdělení Koreje podle dohody vítězných západních spojenců v závěru tichomořské části druhé světové války. V tomto případě byli spojenci USA, Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland a Kanada. Své stanovisko do toho měl co říci ale i Sovětský svaz. A proč vlastně k politickému rozdělení Koreje došlo? Od roku 1910 byl celý korejský poloostrov okupován japonským císařstvím. Po porážce a kapitulaci Japonska se vědělo, že korejský poloostrov je velmi důležitým prvkem k ovládání Tichomoří, kde měl zájem samozřejmě i Sovětský svaz. A oba tehdejší spojenci věděli, že ani jeden nemůže nechat Koreu celou svému spojenci, protože se již vědělo, že na válečné spojenectví USA a Sovětským svazem se nedá spoléhat a končí. A obě velmoci, že se velmi rychle stanou prakticky nepřáteli. To se tehdy již v diplomatických kruzích také vědělo. A tak se oba hegemony dohodli, že poloostrov rozdělí podle 38. rovnoběžky na jižní část okupovanou USA a severní část okupovanou Sovětským svazem. Vše fungovalo poměrně dobře až do roku 1948. Tam nechtěli Američané na svém území umožnit svobodné volby, jaké byly na jižní části. Nechtěli, aby se stejně svobodně volilo i na té severní části. Mohlo by se totiž stát, že zatímco jižní část okupované Koreje by volila proamerické partaje, což bylo samozřejmé, severní část by volila pro sovětské strany a záleželo by, kdo by získal více hlasů. A tak Američané podle dohod o mnoha článcích severní volby zablokovali s tím, že budou platit výsledky voleb v jižní části poloostrova pro obě poloviny poloostrova. Tomu se samozřejmě vzepřeli Sověti a uspořádali severokorejské volby, kde se do čela dostal komunista Kim Il-sen, takže tuto část ovládl komunistický režim. V jižní části Koreje byl ustanoven, nikoli zvolen, ale ustanoven okupační správou USA formálně demokratický režim, vedený proamerickým Lee Sin-manem. A vzájemné odcizení obou částí se prohloubilo a v zápětí po severokorejských volbách a ustanovení loutky Lee Sin-mana se napětí stále stupňovalo. A to i přesto, že téměř neustále probíhaly rozhovory o sjednocení. Všichni ale věděli, že to není zájem ani jedné strany. A pak začaly přibývat incidenty na hranici, většinou vyprovokované jihokorejskou stranou, ale ani severní Korejci jim nezůstávali nic dlužní. O tom, jak se politická situace vyvíjela až k válce, i o tom, jak se k ní postavil prezident Truman, tak si povíme za chvíli. Protože teď se podíváme zpátky do Berlína. Udělal jsem to proto, abych to trošku oživil. Tak, jsme zpátky v Berlíně. Západoněmský, americká okupační zóna a vůbec západní okupační jednotky a administrativy chtěli od samého počátku ekonomicky zničit Sovětský svaz. A proto ono zavedení západoněmecké marky i do Berlína, byť to bylo v rozporu s původním ujednáním. Na tuto zvůli musel Sovětský svaz zareagovat. A tak v noci z 23. na 24. června 1948 Sovětský svaz přerušil zásobování elektrickým proudem západní sektory a po několika hodinách i přerušením všech pozemních i vodních cest. A další fakt musím uvést. Celý Berlín byl totiž v sovětské zóně a jen necelá jeho polovina patřila západu, který ovšem musel využívat všechny dopravní spoje, tedy silnice, železnice i lodní dopravu přes sovětskou zónu Německa. Což Sovětský svaz povoloval bez problémů, až do okamžiku a na schválu směnou. Pak jenom využil svého území a část Berlína odstřihl od zbytku západních okupačních zón v Německu. V západním sektoru Berlína tehdy žilo 2,2 milionu lidí zcela závislých na zásobování zvenčí. Přitom se v západním sektoru Berlína nacházely zásoby potravin na 36 dní a uhlí jen na 45 dní. A to vše při omezených dodávkách lidem. Vojenský velitel, ten měl sice titul guvernér, ale byl to voják a velel okupačním vojskům, Lucius D. Clay, dal 25. července povel ke zřízení leteckého mostu, protože Sověti vzdušný koridor neblokovali, i když samozřejmě svým letectvem mohli. A na letišti Tempelhof, nacházejícím se v americké zóně, pak přistávala letadla s veškerými zásobami v minutových intervalech. Rekordu v objemu takto dopravovaného zboží bylo dosaženo 16. dubna 1949 s celkem 12 840 tunami za jediný den. To již bylo pro letecké zásobování zprovozněno i další letiště v americké zóně, a to Gatow. A dokonce bylo využíváno i vodních ploch jezer pro přistávání velkých hydroplánů, a později bylo otevřeno i další letiště ve francouzské zóně, a to Tegel. Tento zásobovací letecký most trval až do 12. května 1949, kdy bylo otevřeno Sovětským svazem transitní spojení po vytipované silnici, a tak byl letecký most oficiálně zrušen 30. září téhož roku. Celkem se uskutečnilo 277 tisíc letů všech západních spojenců, včetně australských, novozélandských či kanadských, a leteckého mostu se zúčastnila letadla dokonce i z Jižní Afriky. Celkem za tu dobu bylo do Berlína dopraveno 2,2 milionu tun zboží. A jak se k tomu stavěl prezident Truman? Zaprvé byl zásadně proti tomu, aby se dodržela dohoda o změně měny, a prosazoval v rámci ekonomického boje proti Sovětskému svazu zavedení západoněmecké marky. Při sovětské pozemní a vodní blokádě americké části Berlína se postavil tvrdě proti těm kongresmenům, kteří chtěli se Sovětským svazem vyjednávat. Moc dobře věděli, že to byly USA, kdo dohodu o jedné měně v celém Německu, včetně Berlína, porušili. Ale Truman všechny námitky kongresmenů, ale i generálů, kterým bylo proti mysli nedodržet smluvní a domluvené podmínky, naprosto tvrdě odmítl a tvrdil, že kdyby západní spojenci přistoupili na původní dohodu, nebo dokonce odešli, jak to navrhoval Sovětský svaz, z Berlína, USA by ztratili vše, za co ve válce bojovali. Byl to také prezident Truman, kdo nařídil, aby do Německa byly přesunuty kvůli leteckému mostu dvě eskadry bombardérů B-29, jenomže tyto bombardéry tenkrát byly po Hirošimě a Nagasaki v povědomí lidstva jako atomové bombardéry, nebyly používány i přes vysokou nosnost jako letecký most, ale měly sloužit jenom jako výstraha pro Sověty, že v případě eskalace napětí by mohli atomovými bombami rozbombardovat sovětské území. Jenomže tyhle B-29 sebou neměly žádnou atomovou bombu. USA jich tedy tolik ještě neměli, ale to nikdo nevěděl. A bombardéry pak pravidelně vylétaly a kroužily nad Berlínem, protože sloužily jako hrozba připravenosti použít i tu nejsilnější zbraň. Takzvaná berlínská blokáda byla ale jenom první berlínskou krizí. Později následovala další při stavbě berlínské zdi, ale tato krize se konala už za jiného prezidenta, a tak si její líčení nechám, až ní dospěje v mém povídání čas. A teď se vracím opět ke korejské válce. Současní historikové, poplatní současnému trendu, a to i naši, tvrdí, že válku vyprovokoval severní Kim Il-sungův režim. Ona však pravda byla poněkud jiná. Je sice pravda, že severokorejské pohraniční jednotky vstoupily na území Jižní Koreje, ale už se neříká proč. Vše to začalo provokací jihokorejských pohraničních jednotek, když vstoupili na území Severní Koreje a napadli tamní malou posádku. Ta se začala bránit. A protože základny provokujících Jihokorejců, samozřejmě vedených takzvanými americkými vojenskými poradci, byly umístěné těsně za hraniční čarou a z nich se opakovaně vydávali na provokativní výpady, takže se severokorejská armáda rozhodla tyto jihokorejské armády základny zničit. A to byl onen dlouho očekávaný moment. Dneska jej známe pod pojmem false flag, tedy útok pod cizí vlajkou, který Spojené státy tak rády používají. Budu o tom hovořit později v souvislosti s prezidentem, za nějž vypukla vietnamská válka. Bylo to něco podobného. Takže vznikla válka mezi Jižní Koreou, podporovanou OSN, a Korejskou lidově demokratickou republikou, kterou podporovala Sovětský svaz a Čínská republika. A teď se podíváme na tom, jak to všechno pokračovalo. Jestli se musí vrátit k samotnému počátku konfliktu v Asii, protože to taky s tím souvisí. Tehdy, na samém prvopočátku konfliktu, byla rozdělena Čína na Čínskou lidovou republiku a Čankajškovou Čínskou republiku nad Tchaj-wanem. A do Rady bezpečnosti tehdy USA prosadili na místo strašlivě větší Čínské republiky Kuomintang, tedy stranu zastupující právě Čankajškův režim. Sovětský svaz samozřejmě protestoval, ale nebyl na něj brán ohled. Tak ono je pravdou, že od samého vzniku OSN byla tato organizace pod ohromným vlivem USA. Nejenom, že má sídlo v této zemi, ale USA do ní, do té organizace, také přispívá největšími penězi. Fakticky to ale znamená, že si tuto organizaci kupuje a není divu, že vycházela vstříc právě Americe. A Sovětský svaz na protest proti tomu to zařazení Kuomintangu na místo Čínské lidové republiky zasedání Rady bezpečnosti OSN bojkotoval. Podle tehdejších platných pravidel by se při absenci jednoho ze států s právem veto nemělo žádné zasedání konat. Ale USA prosadili, že se konalo. A jelikož v Radě bezpečnosti OSN nebylo už jediného státu, který by nešel na ruku Američanům, prosadila se a odsouhlasila se vojenská intervence do Severní Koreje. A pak se již připravoval scénář, aby se vypuknutí války jaksi hodilo na tu stranu, která vlastně nic nevyprovokovala, a to byly právě ony incidenty na hranicí. Ale podívejme se na historii. Bylo tam dost podivností, které později vyústily až ve válku. Již jsem říkal, že se po druhé světové válce Korejský poloostrov rozdělil podle okupačních zón vítězů na dvě části. V jižní byl prezidentem Spojených států dosazen ten Lee Sin Man a v severní části příznivec Sovětského svazu Kim Il-sen. A jsem u té podivnosti. V roce 1947 OSN na návrh amerického prezidenta Trumana bez podložení jakýmkoliv referendem nebo plebiscitem převzala odpovědnost za budoucnost Koreje sama. Podivné, že? A to nebylo všechno. V roce 1948 pak byla na základě rozhodnutí Amerikou ovládaných orgánů OSN vyhlášena Korejská republika, ale pod dohledem OSN a hlavně ve správě armády USA. Co to mělo za výsledek? Američtí vojáci se začali houfně stěhovat do Jižní Koreje. Jako odpověď byla založena Korejská lidově demokratická republika, samozřejmě pod vlivem ideologie Sovětského svazu. Ale tuto republiku OSN neuznalo, protože údajně Korejcům nebylo umožněno zvolit si na svém území i jihokorejskou reprezentaci, která podle přání Američanů, ta reprezentace, tedy ten Lee Sin Man a jeho vláda, měla ovládat prakticky celý korejský poloostrov bez ohledu na rozdělení nějakou 38. rovnoběžkou. No, Kdo by to s tím souhlasil, samozřejmě. Takže nicméně zde byly na jednom poloostrově dvě republiky s naprosto rozdílným zaměřením. Kromě Berlína, protože tam už jsem taky říkal, proto jsem o tom hovořil a vracel jsem se mezi Koreu, byl stejný problém. Protože stejně tak Berlín a tak i Severní Korea byla v podstatě zápasem o naprosté ovládnutí, tedy hegemonii nad světem mezi na jedné straně Spojenými státy americkými se svým imperialistickým kapitalismem a Sovětským svazem s jeho internacionálním socialismem. Rozdíl nebyl jenom v názvosloví, rozdíl byl v tom, že Američané vycházeli přesně z notiček někdejších světových vládců Velké Británie, vždyť ovládali skoro dvě šestiny světa, takže oni to ovládali pomocí dělových člunů. Ty dneska už neměli význam, tak Američané to ovládali a své území ovládají pomocí bombardovacích letadel, námořních válečných lodí, letadlových lodí a americkými výsadky. Konec konců bylo to přesně popisováno v mém cyklu, je to v archivu, 200 let americké agrese. Tam jsem se zabýval veškerými agresemi za 200 let trvání, posledních 200 let trvání Spojených států. Takže Korea se stala opět další centrum mocenského zápolení mezi dvěma hlavními světovými velmocemi v té době, protože Čína ještě světovou velmocí zdaleka nebyla. A nyní jsme u další příčiny vzniku války v Koreji. Již v dubnu roku 1948 došlo k lidovému povstání proti proamerickému režimu na ostrově Čedžu, který patřil pod správu USA. To znamená v Jižní Koreji. Jihokorejské vojenské jednotky spolu s americkými mariňáky toto povstání utopily v krvi. Zahynuli tam desítky tisíc lidí, kteří protestovali a nechtěli žít pod americkou nadvládou, ale chtěli se připojit třeba i na dálku k režimu Severní Koreje. A pak přišli oni zmiňované provokace a vpády malých rychlých jihokorejských jednotek na severokorejská území. Tehdy, bylo to roce 1949, se obrátil Kim Il-sen na Stalina s prosbami o přímou vojenskou pomoc při útoku na Jižní Koreu. Znovu opakuji, že v tu dobu již i Sovětský svaz vlastnil atomové bomby a rychlým tempem pokračoval ve vývoji této strašné zbraně. Ostatně naprosto stejně postupovali i USA. Ale nyní se Stalin ukázal jako velký státník. Poukázal severokorejskému vůdci Kim Il-senovi, že jeho armáda je nedostatečně připravena na velký konflikt a upozornil jej na to, že by se do korejského konfliktu okamžitě zapojili Spojené státy, což by mohlo vést ke třetí světové válce, ale nyní již jaderné, a tak přímou pomoc odmítl. My již víme, že ačkoliv neměl ani tušení o povolení prezidenta Trumana o použití i v této válce atomové zbraně, tak učinil velmi prozíravě rozhodnutí a pravděpodobně předpokládal, že to americký prezident by udělal a proto Kim Il-senovi přímou vojenskou pomoc odmítl. Nicméně obě velmoci své loutkové vlády notně posilovali dodávkami zbraní nejnovějšího typu s výjimkou atomových, ty si schovávali pro sebe. A zase obě tyto vlády, jak Kim Il-sen, tak Li Sin-man byly loutkové vlády. Co si budeme povídat? A zestoupila do hry Čína. Hlavně etničtí Korejci z Číny, účastníci a veteráni lidově osvobozenecké armády Číny, kteří masivně vstupovali do severokorejské armády, perfektně vycvičení a zkušení v boji. Počátkem roku 1950 tak severokorejské ozbrojené síly, včetně oněch velkého množství Číňanů, převyšovaly ty jihokorejské ve všech směrech. A Američani to věděli. Všechno bylo připravené a válka mohla začít. Dne 25. června 1950 před rozbřeskem pod dělostřeleckým krytím překročila severokorejská armáda hranice. Severokorejská armáda překročila 38. rovnoběžku do Jižní Koreje. Bylo jich 150 tisíc. Měli sebou 150 tanků T-34/85 a 172 válečných vojenských letadel. Proti ním stála jihokorejská armáda, která měla jen 93 tisíc vojáků, prakticky byla bez obrněné techniky. No a tím pádem byli Severokorejci úspěšní. Hned po třech dnech války obsadili hlavní město Soul, protože Korejci před nimi v podstatě utíkali. Nenastalo však očekávané lidové povstání lidí z Jižní Koreje, jak čekal Kim Il-sung, protože ani lidé z Jižní Koreje nechtěli válku, nechtěli bojovat. A tak začali, žádné povstání se nekonalo a naopak ti Jihokorejci začali z obsazovaných měst utíkat. V půli srpna 1950 měli Severokorejci pod svou správou na 90% jihokorejského území. Na rozdíl od většiny států, USA demobilizovali po válce jenom část své armády. Přičemž se demobilizace téměř nedotkla námořní pěchoty. Velmi početná a silná byla armáda USA v okupovaném Japonsku pod velením generála Douglasa MacArthura. V této oblasti ale také byla velmi silná armáda britského společenství národů. Zpočátku prezident Truman přikázal MacArthurovi zásobit vším potřebným jihokorejskou armádu a letecky evakuovat Američany z ohrožených oblastí. Ale na druhou stranu nařídil americkému loďstvu zajistit i obranu Tchaj-wanu, aby ho náhodou Čína nechtěla připojit k sobě, kam konec konců i fakticky náležel. Truman zpočátku také váhal okamžitě rozpoutat vzdušnou válku proti Severní Koreji. Obával se atomové odvety. A tehdy opět zasáhla skorumpovaná Rada bezpečnosti OSN, která využila nepřítomnost sovětského zástupce při bojkotu a přijala rezoluci o vyhnání Severokorejců z jižní části poloostrova, přičemž hlavní sílu měla představovat armáda USA pod velením MacArthura. Již 1. července dorazily první americké jednotky na poloostrov a hned 5. července se střetli se severokorejskou armádou u města Osanu. Američani byli poraženi a museli se stáhnout. A byli hnáni dál. Koncem léta vojska OSN, ale později si řekneme všechny národnosti i spočty, tak všechny ty armáda OSN nekoordinovaně utíkala. A to k jihokorejskému přístavu Pusan, kde se mezi tím usadil další americký generál pozemních vojsk Walton Walker. A ten tam stačil vybudovat obranný pozemní perimetr. Ale i tak by celou linii neubránili Američané sami. A tak jim přikvačili na pomoc Angličané se svým vojskem a všechny ostatní státy, OSN západní, tedy státy, tam posílali své vojáky. A okamžitě začaly americké a anglické údery na severokorejské pozice, především na letiště, která byla jediným zásobovacím místem, neboť jinak než letecky se severokorejská armáda zásobovat nedala. Chyběly tam dopravní infrastruktury. A americké letecké údery byly opravdu tvrdé. A pak, bylo to 15. září, přijela Američanům další pomoc, která se vylodila u dalšího přístavního města Ichkon, které bylo od linie bojů přes 300 km vzdálené. Byla to americká pomoc samozřejmě. Ale za to se tady mariňáci klidně mohli vylodit v naprostém klidu. Operaci vedl generál Edward Ormond. Tomu se při tažení napříč poloostrovem podařilo přerušit i těch málo pozemních zásobovacích tras severokorejské armády a jeho armáda se přiblížila k Soulu ze severu. Mezitím vyrazily útočné americko-britské jednotky z obraného perimetru, včetně ostatních vojáků ostatních států, a dostali se na dostřel Soulu od jihu. I když měli americko-britské jednotky více než dvojnásobnou převahu, boj o Soul byl velmi tvrdý a krvavý. měl spoustu obětí s obou stran. Pak 26. září dorazily další jednotky z perimetru. Převaha se ještě navýšila a Soul téhož dne padl. Do začátku října pak severokorejské jednotky za neustálých obranných bojů opustili území Jižní Koreje a stáhli se na své území. Zkrátka byli poraženi. OSN to ale nestačilo. I když Sovětský svaz protestoval, OSN požadovala na Kim Il-sungovi okamžitou a bezpodmínečnou kapitulaci, a teď poslouchejte, s obsazením celého poloostrova korejského americkou armádou. No to Kim samozřejmě odmítl. A tak generál MacArthur dostal povolení 7. října k útoku na Severní Koreu. Americká vojska pak postupovala směrem k hranicím s Čínou a ta, Čína, OSN varovala, že další postup ke svým hranicím by ji přinutil vstoupit do této války. A toho se přece jenom Truman zalekl a nařídil MacArthurovi, aby se raději nepřibližoval k hraniční řece Amonkang. Čínsky se tato řeka jmenuje Yalu. A další Američané se poté vylodili 16. října ve Wonsanu a na to 19. října obsadili Pyongyang, tedy hlavní město Severní Koreje. Kim Il-sung utekl. Američané už jásali, protože zbytek severokorejské armády se stáhl až k hranicím s Čínou. Generál MacArthur však při pronásledování severokorejské armády nedbal na příkaz Trumena a dostal se až k hraniční řece s Čínou. Ona řeka Yalu. Na tuto hranici, ale již předtím, Čína dopravila na 500 000 dobrovolníků čínské lidově osvoboditelské armády a začaly se objevovat první zmínky o potyčkách, to když Američané hraniční řeku překračovali a snažili se na druhém břehu, tedy na čínském břehu, vytvořit předpolí. Generál MacArthur pak vydal 24. listopadu rozkaz k masivnímu útoku na hraniční řeku Yalu. Domníval se, že tím zasadí čínské lidové armádě konečný úder a ukončí tím válku. A zase jsme u toho, co je dodnes běžné. Uvádělo se v tisku tehdy, že se jedná o útok jednotek OSN a přitom to byly čistě americké jednotky. Jenže americký generál se spletl. V následujících dvou dnech po onom útoku ze 24. listopadu na Američany frontálně zaútočila celá a velmi početná armáda Čínské lidové republiky, ukrytá v horách, o nich Američani nevěděli a naprosto tam Američany zdecimovala. MacArthur musel proto vydat 28. listopadu rozkaz k velmi rychlému ústupu. Tak on to vlastně nebyl ústup, on to byl úprk, útěk. Ale i tak přišel rozkaz pozdě. Čínská armáda mezitím Američany obklíčila a ti si museli za cenu obrovských ztrát vybojovat cestu zpět ke svým. Smrt mezi americkými jednotkami však nepůsobily jen střelba nepřátel, v tomto případě spojené severokorejské a čínské armády, ale také velmi silný mráz, se kterým americké velení naprosto nepočítalo. A američtí vojáci měli pouze letní uniformy. Obětí mrazu bylo téměř tolik, kolik jich padlo v boji. Nepřipomíná vám to zimu 41-42 v Rusku? Zbytky zdecimované námořní pěchoty se nakonec přece jenom vybojovali cestu přístavu Chungnam a odtud ony malé zbytky mohutných sil byly evakuovány zpět do vlasti. A nyní jsem se dostal v líčení korejské války do zlomového okamžiku. Od zmiňovaného útoku ukryté spojené čínsko-severokorejské armády to šlo s Američany z kopce. Koncem prosince, po velmi nelítostných bojích, se museli Američané stáhnout pod 38. rovnoběžku, tedy na území Jižní Koreje. Lidově řečeno neustále utíkali. Jenže generál MacArthur se ale nechtěl smířit s potupnou porážkou a do Pentagonu a Bílého domu zasílal požadavek jeden za druhým na použití atomových zbraní proti protivníkové spojenecké armádě, ale zároveň některými z těch atomových pum i bombardovat kontinentální Čínu. Co by to znamenalo, víme všichni. Tehdy vydal prezident Truman ono třetí povolení použití atomové bomby, ale naštěstí s podmínkou leteckého bombardování pozic jednotek OSN. Fakticky však především jednotek a vojsk USA. Jenomže toho se ani MacArthur, ale ani Truman nedočkali. Podle neověřených informací se tehdy uvádělo, že tajné služby Sovětského svazu o této podmínce použití jaderné zbraně věděli, dozvěděli se to a informovali vedení státu, které je velmi rychle předalo svým spojencům, tedy jak Čínské lidové republice, tak i Severní Koreji. A ti s informacemi samozřejmě uměli dobře naložit, a tak žádná letadla s klasickými bombami na pozice Američanů nikdy nevzlétla. Tudíž i přes opakované naléhání MacArthura bombardéry s jadernou pumou z amerických letišť nebo z jejich základen nevzlétly. A generál prohrával i nadále, což později vedlo k jeho potupnému odvolání. Musíme si uvědomit, že to byl právě on, komu podepisovali Japonci kapitulaci a nyní jeho, takového neohroženého hrdinu, vypráskávají ze země podle jeho myšlení podřadní bojáci. Na nový rok 1951 naplánovala Čínská lidová armáda spolu se Severokorejskou začít ofenzívu a dobít celý korejský poloostrov a opět celou zemi spojit do jediné země, samozřejmě tentokrát už pod vládou Kim Il-sena. Proto dorazili další čínské posily. A hned v noci na Silvestra 1950 podnikla armáda severokorejsko-čínská o síle téměř milionu mužů druhý útok na Jižní Koreju. To už byl ale velitel pozemních koaličních amerických sil generál Walton Walker mrtev. Zahynul totiž při nenadálém přepadu jeho štábu. Do čela pozemních sil byl jmenován generál Matthew Ridgway. Čas plynul a události se rychle měnily. Již 4. ledna 1951 byl opět dobit Severokorejci a Číňany Soul a situace pro vojska USA se stávala kritickou. V Bílém domě se v této době dokonce hovořilo ústy prezidenta Trumana, že uvažuje o celkovém stažení amerických vojsk z Koreje a Korejské lidově demokratické a Číně by bylo nabídnuto příměří. Kongres i Senát USA to však odmítli, protože by se to rovnalo zdrcující porážce. A měli pravdu. Hned 25. ledna 1951 se však situace naprosto obrátila. A zásluhu na tom měl nově jmenovaný velitel pozemních sil USA generál Ridgway. Ten totiž řídil linii vojsk přes celý poloostrov, od jednoho pobřeží ke druhému. A za velmi účinné podpory letectva a těžkého dělostřelectva začal postupovat k severu. A protože spojenecká armáda nebyla sestavena, myslím, čínsko-severokorejská, v jednotné linii, ale někdy bylo sousedeno více jednotek pohromadě, jindy zela v linii veliká mezera a hlavně ani velení nebylo koordinované, protože Čína měla své vlastní velení, severokorejská armáda zase své a mnohdy se rozkazy rozcházely. A tak není divu, že soustředěná americká armáda vytvořilo něco, co bylo později nazváno Ridgewayův mlýnek na maso, proti kterému sice početnější, ale mnohem hůře vyzbrojená čínská armáda už neměla šanci. A tak byl 15. března 1951 opět Američany dobit Soul a za pouhý týden byla čínsko-korejská armáda opět vytlačena za 38. rovnoběžku. Co to znamenalo pro lidi v Soulu a pro vesničany, si ani neumíme představit. Z jedné i z druhé strany byli obviňováni s pomocí straně druhé, přičemž nebyl brán potaz fakt, že ubozí korejští neobzbrojení vesničané se vojákům s obou stran, a to podle toho, kdo tam zrovna byl, naprosto nedokázali ubránit a ve snaze zachránit holé životy dělali všechno, co jim ty vojáci nařídili. Faktem ovšem je, že čínsko-severokorejská armáda s vesničany nenakládala tak zvěrsky jako speciální americké oddíly Rangers, nazývané čističi. Tyto oddíly postupovaly až za první útočnou linií, obsazovaly severokorejské vesnice, ty totiž především na jihokorejském venkově takto brutálně postupovat nesměly a fakticky nemilosrdně vybíjeli za neuvěřitelných krutostí celé severokorejské vesnice, které potom i s okolními lesy zapalovali, aby již nemohli poskytovat nepříteli, kdyby se sem opět probojoval, ani úkryt, ale ani zásobování z vesnic. Příslušníky těchto speciálních oddílů Rangers byly ty nejhorší lidské zrůdy, nacházející se v řadách americké armády a mnoho z nich, a to je nejhorší, bylo dobrovolníků, kterým krutost a vraždění dělalo potěšení. Například dnes mnoha idioty, adorovaní bratři Mašínové a jejich kumpán Paumer se právě do těchto oddílů Rangers dobrovolně přihlásili a zřejmě si vedli i na americké podmínky tak brutálně a nemilosrdně, že dokonce dostali americké vojenské vyznamenání. A tyto činy mi osobně potvrdil Paumer, když jsem ho při jeho návštěvě Čelakovic měl možnost vyspovídat a rozhovor tehdy uveřejnit v tisku. Ten se tam totiž svými činy v Koreji dokonce vytahoval. Jdeme dál. Vrchní velitel sil OSN v Koreji, a my již víme, že se jednalo jen o několik málo oddílů, no tak ono jich tam bylo dost, těch ostatních vojáků, tak přesto byli méně početní, vedli především Američani, tam měli nejvíc vojáků, tak tento vrchní velitel Douglas MacArthur chtěl nyní, když byl na koni a vítězit na všech... A to už jsme říkal. Tak, teď jsme u toho důležitého. V tu dobu, kdy byl vrchní velitel odvoláván, tak MacArthur chtěl dosáhnout svého a tak veřejně a nepokrytě velmi kritizoval prezidenta Trumana, a dokonce jel častoval příspěvky, jakože je nevzdělaný zbabělec, který nemá co dělat v Bílém domě, což mohlo vyústit pouze do dvou věcí. Buď pád prezidenta a ustanovení na jeho místo právě MacArthura, který se touto ambicí vůbec netajil, anebo to muselo vést k pádu generála. A samozřejmě tento souboj vyhrál Truman. Tak a když byla severokorejská armáda vytlačena v roce 51 za známou 38. rověšku, změnila se mobilní agresivní válka na opotřebovací zákopovou. A tak v podstatě to byla válka, která byla velmi podobná té válce první světové, kde byly obě strany zakopány na svém území dělícím 38. rověšku a jenom na sebe stříleli. A takhle se to tam tahlo až do roku 1953. Od počátku tohoto roku se vedlo na půdě OSN velmi dlouhé, obtížně a rozvážné jednání s cílem tento válečný stav trošku ukončit a vyřešit. 8. června 1953 pak byla podepsána v Kesonu dohoda o výměně válečných zajatců. Tato dohoda předpokládala vytvoření repatriační komise složené se zástupců Polska, Československa, Švédska, Švýcarska a Indie. Na základě této komise a dohody se uzavřelo na jednom specificky jmenovaném místě fronty válčení a zajatci byli předáni. Je ovšem nutné podotknout, že ani z jedné strany nebyli předáni zajatci všichni. Obě strany si totiž podržely ty nejvýznamnější z nich, aby měli jaksi trumfy v rukách. A přece jenom se ukázala možnost řešení této války. Dne 10. července 1951 byla zahájená jednání o příměří, ale tak ničemu nevedla. Jednalo se a jednalo do nekonečna ještě celé dva roky. A mezi tím se válčilo a v těch zákopech umírali lidé. Výsledky, neúspěšné výsledky jednání byly ovlivněny již probíhající studenou válkou. Každá ze stran se obviňovala z válečných zločinů, sváděla vinu na druhého a bylo vidět, že fakticky nikdo neměl zájem trochu ustoupit
aby přestalo nesmyslné zabíjení. Ve vedení hlavních tehdejších světových mocností stály dva neústupní vůdci. Na jedné straně Harry S. Truman, na druhé straně Josef Vissarionovič Stalin a ani jeden neustoupil. Tak se jednalo i v době, kdy Trumana vystřídal další prezident USA, Dwight Eisenhower, a Stalin zemřel. A najednou to šlo. A proč? Do čela Sovětského svazu se dostal člověk ovlivněný a dost možná i najatý americkou CIA Nikita Chruščov. A ten byl ochoten k ústupkům. Tak on se nakonec i přičinil za zničení všeho dobrého, co Stalin začal, a fakticky vrhl Sovětský svaz o mnoho let zpátky. Osobně Chruščova já řadím do stejné kategorie zrádců lidu jako Gorbačova. Dne 20. července 1953 byla stanovená demarkační linie a bylo to přesně poblíž té 38. rovnověžky, na které vlastně konflikt vznikl, a kolem této linie bylo stanoveno OSN demilitarizované pásmo. A pak bylo to 27. července 1953, přesně v 10 hodin dopoledne podepsali představitelé OSN s představiteli KLDR, R a Číny dohodu o příměří. Ta však nabývala platnosti až ve 22 hodin téhož dne. A posledních 12 hodin války využili USA k mohutnému útoku, na který protivník odpověděl stejně masivním protiútokem. Na poslední chvíli se pak stanovily hranice a byla skoro totožná jako ta, která platila před celou touto válkou. Nebudu se již rozhovořovat o masakrech, které se páchaly na lidech. Jen tolik sdělím, že mnohem více umučených, zavražděných, znásilněných i upálených lidí bylo na straně jihokorejské armády a americké armády. Ale o dokončení povídání o této válce si povíme až příští neděli.
Se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál, a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatulí, víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola, a ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou, já jsem najezdil 1000 kilometrů a můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba má, musí znát volant, prsty, spojku a plyn, válce, písty a rychlostní skřín, hladič, čerpadlo, diferenciál, sitič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, polosy, lanka, ojnice, trysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruhu. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a hupé.
plouží se tam ty zrádný stíny a zývá ledovej sál. Chtěl bych je zazdít a jsem dnes líný jen tak, jak může být král. Proč stává se, že den je dlouhý a slunce zůstává stát? Proč stačí chvíle dech, okamžik pouhý a se snů zbývá jen chlad?
Jsem se mu stál, jak zavírá, včera se smál.
Něco mu schází, on leží, ta chvíle je nemá a zdá se, že nemůže dál. Zůstává stání, to klame, o to tu běží a dřív se tomu jen smál. Proč stává se, že den je dlouhý a slunce zůstává stát? Proč stačí chvíle dech, okamžik pouhý a ze snu zbývá jen chlad?
Jsem se mu stál.
Zas plouží se tam ty zrádný stíny a zývá ledovej sál. Chtěl bych je zastít a jsem dnes líný jen tak, jak může být král.
Jsem se mu zdál, jak zavírá, včera se smál, dnes umírá.
Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam příští generál Castro se svým praporem, modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů po nebi letí dým. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castro neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérii táhne generál Castro sedmou kavalérii. Marně mu stopař Bridger radí, zpátky povel dej, jedinou možnost ještě má, život si zachovej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castro neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín, padají jezdci z koní, výstřely z karabin. Límce modrých kabátů barví krev červená, Menciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castro neposlouchá ta slova varovná. Pak všechno stichlo a jen tam, tam duní nad krajem. V oblaku prachu mizí Siuxu vítěznej kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál, tam uprostřed svých vojáků leží generál. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castro neposlouchal ta slova varovná.
Yeah. vytěstěné je to, co letí. Byl jsem jedním z jejich dětí, z dálky jen prstem kývla, já šel za ní. Dnes nejsem to, co jsem býval, zpívám jinak, než jsem zpíval, a divné sny mi náhle ruší spaní.
Že teď mám přátel, čím dál tím míň, už za mnou nejdou tak jako můj stín. Už nemám cestu pozlacenou, už mě strejc neplácá po ramenou. Zítra mě nikam na oběd nepozvou, a dívky žádný mi nepíšou.
Štěstěna je párka bratka, otevřela svoje vrátka, jí dítě jí do náruče vklouzlo. Ostatní se brodí blátem, zastaví se před plakátem, jehož nápis proměnilo kouzlo.
Že teď mám přátel, čím dál tím míň, už za mnou nejdou tak jako můj stín. Už nemám cestu poslat se mnou, už mě strejc neplácá po ramenou. Zítra mě nikam na oběd nepozvou, a dívky žádnou.